Radio Voz Lalín, 94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, un venres que de verdad en este 11 de xullo se mella que estamos así como unha xornada outonal, con estes ceos así moi tapados. Se mella, as previsións din que poderían, que hai unha tendencia, lo menos, a que as nubes vayan rompéndose, segundo avance, pues, esta xornada. É certo que temos orballos que están caendo. Estamos vendo como dende primeira hora desta mañá, xa de noite, pues comezou a orballar, o ambiente obviamente moitísimo máis fresco, o que temos hoxe, pero tranquilos, todos aqueles e aquelas que teñen un montón de actividade pues para esta fin de semana e que teñen unha xenda moi cargada, porque a partir de mañá se mella que as cousas van a mellorar. Non así en moitas zonas de España, en que saben que temos aí unha dana que vai a ser, en principio, de meteoroloxía, pues, bastante impactante. De feito, a Axencia Estatal de Meteoroloxía emitiu nas últimas horas unha alerta especial pola chegada desta nova dana, esta depresión aillada en niveis altos, que en esta fin de semana pues, vai a deixar circunstancias bastante preocupantes en algunhas zonas, chuvias moi intensas, granizadas, refachos importantes de vento e tamén tormentas, sobre todo, o digo, por si se van a desplazar, porque estamos en xornadas sensibles, xornadas de moitos desplazamentos, moitos de vostedes, pues, ao mellor, comezarán as súas vacacións, pois aí van que Cataluña, Aragón, País Vasco e a Rioxa pues, van a estar moi afectados, e tamén algunhas zonas de Asturias, de Cantabria e o norte de Castela e León, que en principio, ollando agora mesmo pois, esa alerta especial que emitiu a Axencia Estatal de Meteoroloxía, onde hai onde pode haber maiores complicacións. E saiban tamén que os avisos varían entre amarelo e laranxa. Xa saben que os laranxas, bueno, máis preocupantes, indudablemente, porque poden haber consecuencias, pois unha dana, xa saben que é totalmente imprevisible, nos pode deixar dende refachos de vento moi intensos ata chuvias pois moi fortes. En Galicia é certo que estamos con inestabilidade atmosférica, pero hoxe pois un día moi tapado, posibilidade de que vaya mellorando un chisquiño, pero de todos xeitos, tanto na xornada do sábado como o domingo, en principio non imos a ter, se caís esos ceos azuis, haberá algunha nube de evolución, pero sí que recuperaremos a partir de mañán xa un pouco esta situación do anticiclón, non o 100%, pero sí que serán unha xornada xa eminentemente solleiras. Por contra, repito, consecuencias notorias da dana en outros moitos puntos da xeografía española. Se se van a desprazar, consulten, por suposto, as páxinas que estean relacionadas coa situación meteorolóxica. Bueno, que pasa aquí na casa? Moitas cousas, unha delas, a verdade que comentaba pues, esta mesma mañén, si Silleda, como saben todos vostedes onte, arrancou pues, as súas festas de verán, con toda a solemnidade, con ese chupinazo de o balcón do consistorio, pero digamos que as festas se empañaron por un incendio, ademais nunha zona que somos conscientes que os silledenses teñen moitísimo apego o mesmo, é o Castro de Toiriz. Bueno, pois sufriu un incendio, concretamente esa copa do Castro é onde apareceu ese incendio, registrábase pois onte pola tarde un espazo pois de, creo que de gran valor tanto emocional para os veciños como tamén dendo punto de vista patrimonial. O lume certo que afectou únicamente a zona da copa do Castro, é dicir, a zona máis alta da croa, e o resto da masa arbórea pois non se veu afectada. Houbo unha actuación, a verdade que creo que moi salientable en canto á rapidez dos operarios do Servizo contra Incendios da Xunta de Galicia, o operativo da Policía Local de Silleda, e quedou controlado pois rapidamente, con gran eficacia. Ese incendio, certo que non foi de gran extensión, afectou aproximadamente a unha área, pero non é menos certo que se limpara recentemente por parte dos servizos municipais, polo que non houbo máis, digamos, que danos medioambientais de consideración, porque a zona estaba bastante limpa. Aínda así, o Concello xa acordou o vindeiro luns facer unha valoración técnica dos danos, moi especialmente para comprobar o estado das estruturas que ali instalara a Deputación de Pontevedra neses traballos de musealización da contorna que poderían verse afectadas por este lume. Agora, pois, hai que revisalas, obviamente. A alcaldesa xa dixo que o farán o próximo luns. Xa saben que hoxe estamos a falar de que é festivo local en Silleda, polo tanto, o luns, bueno, pois, ali comezará a facerse pois, esta avaliación de todos os feitos. A alcaldesa xa estivo no lugar dos feitos, unha vez que coñeceu pois, este incendio, se desprazaba unha vez que estaba xa extinguido, obviamente, ali estivo na zona do Castro de Toiriz, vendo pois, a dimensión deste incendio na copa. Xa lles digo que non foi, afortunadamente, pois, un incendio de grandísima envergadura, pero bueno, por la significación que ten esta zona, pois, os veciños preocupados, como calquera, ante calquera incendio. En todo caso, pues o Concello asume ese compromiso de iniciar canto antes os traballos de preparación e de acondicionamento para avanzar na posta en valor inmediata deste recinto castrexo, en liña co compromiso do Concello con esa protección e recuperación pues, do patrimonio local. O luns, bueno, pues ali estarán para facer unha avaliación xa exhaustiva, por suposto, dese incendio acontecido na Copa do Castro de Toiriz. O tema da Sareb en Lalín hoxe era un dos temas máis comentados, e o entendemos perfectamente, como ven sendo un dos temas pois máis manidos, sen dúbida, nestos últimos días. Non estamos acostumados, ni moito menos, a que haxa ocupación de edificios, non estamos tampouco moi acostumados a que se produzan pois, os altercados que ali se veñen vivindo nestos últimos tempos. Me estou a referir á rúa Álvaro Cunqueiro, que é onde estemos agora mesmo pois, eses edificios da Sareb. Bueno, xa saben que onte o alcalde Crespo, nestos micrófonos, realmente explicou, creo que de un xeito moi claro, ese ultimátum que lanzaba pois, o Concello a Sareb. E o alcalde asegurou nestes micrófonos que melloraron as relacións coa Sareb, pero que encima da mesa teñen tres opcións, tres posibilidades. Primeiro, que este inmoble en obras e que está ocupado, como saben, baixou o seu prezo, estaría nunhos 500.000 euros, unha cantidade que supón a metade do que lle custaría, decía o alcalde Crespo, demoler esta estructura, porque decía que tirar este edificio custaría 1 millón de euros. Por lo tanto, máis fácil lle sería vendelo por esos 500.000 euros, e que atopa comprador, obviamente, que ter que derrubar este edificio que suporía un desembolso económico de 1 millón de euros. De todos os xeitos, decía o alcalde que lle plantexaron a Sareb tres opcións. A primeira, que venda este edificio. Vende este edificio e a partir de aí, Lalín, o que tería serían máis vivendas. Pensemos que agora mesmo hai un déficit importante pues, de vivendas, co cal gañaríamos pues, vivendas. O segundo sería que a Sareb, decidise facer unha doazón deste edificio a Xunta ou ao Concello, que por certo os técnicos aseguraron en que a estrutura cumple perfectamente. Isto é importante sabelo, é importante decilo. O alcalde así o matizaba. Os técnicos fixeron unha avaliación in situ e semella que a estrutura do edificio é válida, o cal, bueno, se podería perfectamente traballar sobre esta estrutura e, polo tanto, construirse definitivamente esas vivendas. Bueno, esa é a segunda opción, que se lle xa cedido este edificio o Concello á Xunta. E a terceira opción é que se derrube. Que pasaría? Bueno, que o Concello trasladaría directamente a Sareb a caducidade da licencia e despois ordenaría a súa demolición ou seu derrube. Pero quedémonos con esa cifra que aportaba o alcalde. Isto suporía un desembolso de 1 millón de euros para Sareb. Bueno, o que está claro é que agora ábrese, digamos, que un tempo para que a Sareb responda. Tamén é certo que o alcalde xa dixo que otorgaba 15 días para que se decidisen e algo dixesen ao respecto. Xa veremos que pasa. Si lles digo que vai haber unha comparecencia de prensa esta mesma tarde ali, ás 4:30 concretamente, hai comparecencia do Bloque Nacionalista Galego. O luns xa lles contarei e xa lles poderei relatar, obviamente, o que vai a decir o BNG o respecto desta cuestión. É certo que agora, parece que encima da mesa están moitas opcións, non sei se algunhas delas poden ser ben acollidas ou non por parte do Bloque Nacionalista Galego, pero que está claro é que ás 4:30 comparecen ante os medios e nos falarán de todo isto. Por certo, que tamén lembrarán vostedes que o Partido Socialista combinaba o goberno a que abrise esa rúa. É unha rúa que está pechada na metade, saben vostedes que está cerrada esta rúa. Bueno, o alcalde explicou que unha vez que todo o tema da Sareb este xa amañado, a segunda parte sería finiquitar toda esa urbanización para poder abrir definitivamente este tramo que leva así como 10 anos pechado, e a verdade que os veciños que viven na zona tamén estaban pedindo que se aperturase este vial, é dicir, que teñen problemas agora mesmo deses altercados que se producen no entorno das súas vivendas, teñen unha zona que non está rematada en canto a súa urbanización, e o alcalde recoñecía que que normal que se faga unha apertura desa zona, e que normal que os veciños reivindiquen unha convivencia pacífica, tranquila, nesta rúa. Bueno, hai que agardar agora os seguintes pasos que teñen que chegar dende a Sareb. Que se lle otorga ese prazo para que dictaminen, e do contrario, lle tocaría xa o Concello, o Goberno Local, dar o seguinte paso. Si é que non hai movemento, daría o Concello ese paso, que sería, comezara por os alicerces para definitivamente derrubar o edificio. Situación complicada, cando menos, pero hai tres opcións encima da mesa e xa veremos cales son ou cale a opción que definitivamente escolle a Sareb. Verán, estivemos na Xunta de Goberno da Deputación, adiantouse a Xunta de Goberno, non se celebrou hoxe realmente, a Xunta de Goberno celebrouse na xornada de onte, e dirán vostedes, que habitualmente as xuntas de goberno son os venres na Diputación, sí, pero hoxe tamén é festivo en Pontevedra, pasa exactamente como en Silleda, é festivo, e entón se adiantou a Xunta de Goberno. Tamén nos vai a pasar exactamente despois este mes co pleno ordinario do Concello de Lalín, que sempre lles digo e lles reitero que é o último venres de mes, pero o último venres deste mes de xullo o 25, que é festivo, polo tanto teremos pleno o 24. Saben vostedes que hai moitas modificacións por mor dos festivos e que obrigan a facer estes reaxustes. Bueno, que nos iremos despois á Xunta de Goberno da Deputación. Hai algunhas cousas interesantes que extraemos da Xunta de Goberno, por exemplo, que se destinan pois importes ao Concello de Agolada, Forcarei, Rodeiro, Silla de Vila de Cruces para o fomento de igualdade e prevención da violencia de xénero, logo xa lles conto, porque isto vai dirixido aos concellos de menos de 20.000 habitantes con estas axudas e, bueno, é un pouco para eses proxectos de sensibilización, de formación, de prevención da violencia machistas, tamén para plans de igualdade, iniciativas para mellorar a inserción laboral das mulleres, campañas de difusión, actuacións de fomento da corresponsabilidade, bueno, que hai un investimento para eses concellos e despois nos iremos a elo. Decíamos tamén que a vida municipal, a vida parlamentaria, pues está xa baixando un chisquiño. Digamos que baixando paseniñamente os chanzos, porque tamén os deputados, os parlamentarios, os senadores, os concelleiros, pues tamén terán as súas vacacións. Algúns, de feito, pues xa están con vacacións, outros irán paseniñamente pues, collendo e tamén esas xornadas de descanso. E no Parlamento está pasando exactamente o mesmo, estamos coas últimas comisións. De feito, esta mañén tiñamos dúas comisións, a da Agricultura, Alimentación, Gandeiría e Montes, tamén unha comisión de Sanidade. Bueno, que nos iremos hoxe á Comisión de Agricultura, de Alimentación, Gandeiría e Montes, porque se falou esta mañén de algo tan importante como son os centros de formación, a oferta formativa que se imparte, que se pon pues, a disposición dos mozos e das mozas e que son esos centros que dependen da Consellería de Medio Rural. Bueno, moi importante que os nosos mozos e mozas pues, tamén aposten por estes centros de formación para aqueles que queiran pues, precisamente formarse nese sector primario que tanta necesidade pues, temos de relevo xeracional nas explotacións. Hoxe se falou delo, se falou de que a formación está funcionando, que son os itinerarios que levan directamente aos mozos e ás mozas o mercado laboral e que por iso é moi importante pues, que saiban que existen estes centros de formación, que existe esta oferta formativa con ese objetivo final para que eses máis novos pues, tamén aposten por este sector primario e que as explotacións continúan vivas, que non teñan que pechar as súas portas. Logo nos iremos a elo. Verán, temos a xenda a fin de semana, obviamente vai haber algúns cambios, un deles que xa lles avanzo e que acaba de comunicarnos o Concello de Lalín dentro dos concertos de Verán na Rúa, que forma parte pues, desa programación que se titula Lalín con ritmo. Esta noite estaba prevista a actuación do grupo Gold and Colt, pero por mor da chuvia, por mor que non é que chova pois a cántaros, ni moito menos, e tampouco pois digamos que chove a cachón, pero sí, que temos pois este orballo persistente e que en principio aínda nos vai acompañar nas próximas horas. Entón, este concerto pois acaba de adiarse e celebrarase o próximo mércores ás 9 da noite na Rúa Rosalía de Castro, no mesmo emprazamento, porque ia ser esta noite na Rosalía de Castro, polo tanto que acaba de facer o Departamento de Cultura do Concello de Lalín e pois mudar, cambiar este concerto para o próximo mércores, ás 9 da noite. Por si o tiñan vostedes na axenda para esta mesma noite, pois aí van que no, que temos que cambialo e que os escoitaremos a próxima semana, os escoitaremos o próximo mércores por mor precisamente pois, eso, das precipitacións. Máis cousas que lles conto tamén, porque hoxe pois non necesitamos moita climatización porque as temperaturas non son elevadas, pero imagínense estes días 34 35 graus que tivemos, como ben saben todos vostedes, e pois a situación que padecían nenos, nenas e profesionais das escolas infantís da Galiña Azul que non tiñan climatización. Bueno, pois o BNG traslada ao Parlamento esa necesidade de dotar estas escolas infantís da Galiña Azul de Lalín con climatización para que isto non volte a ocorrer, non volte a suceder e que pues poidan ter eso, unha temperatura axeitada dentro das aulas, tanto para os pequerrechos como tamén para os profesionais. O Boletín Oficial da Provincia anuncia pois, o inicio do período de exposición pública da Conta Xeral do Concello de Rodeiro, corresponde ao ano pasado, claro, o ano 24, e esta exposición durante 15 días, así que aqueles que poidan estar interesados en presentar pois, reclamacións, reparos, observacións, que crean convintes, pois aí teñen a exposición pública da conta que se leva a cabo despois de que fose debidamente informada polos membros da Comisión Especial de Contas. Aí está, si necesitan pois, facer algún, pois, algún tipo de reclamación, teñen 15 días para executalo. E logo... A carencia de garda civis, isto é algo que a miúdo, pois falamos delo e nos nosos concellos, pois tamén saben vostedes que hai peticións, non, por parte dos alcaldes e tamén da oposición para que haxa máis efectivos. Pois soubemos que efectivamente neste verán a provincia de Pontevedra vai a contar con un reforzo en canto a efectivos de seguridade, porque chegan 30 garras civis en prácticas, eso sí, pero son 30 profesionais que van a completar a súa formación ao longo dos vindeiros 12 meses, por lo tanto un ano de prácticas. Xa foron recibidos concretamente na subdelegación do goberno, ali o subdelegado lles deu a benvida e aproveitou tamén para contar que vai a haber algúns deles pois, que irán a destinos, digamos que turísticamente que son moi claves nestas datas, pero afortunadamente non só se van a quedar neses destinos turísticos tan claves, sino que imos a poder contar tamén con estes garda civis pois noutros puntos da provincia de Pontevedra, e saiban que haberá efectivos que van a chegar tanto o Concello de Estrada como Concello de Lalín. Son 30 en total para estes concellos todos da provincia. Bueno, xa lles digo que son bastantes a nivel da provincia, porque se marchan para Sanxenxo, se van para Bayona, se van para Caldas, para Cambados, para Tui, para Moaña, Poporriño, pero bueno, na Estrada en Lalín tamén teremos novos efectivos. Aínda que sexa en prácticas e aínda que sexa un ano, pois haberá máis efectivos. Bueno, se pechase o curso de verán de Igualdade de Oportunidades 2.0, que se veu celebrando pois en Lalín, o se remata coa conferencia que impartiu Carmen Ruiz Repullo, que é profesora de Socioloxía da Universidade de Granada. As de esta mesma mañán pois se falou de coeducación para neutralizar as violencias. Carmen Ruiz Repullo pois non é a primeira vez que está en Lalín, ni moito menos. E logo houve unha performance musical, Emocións fronte ás violencias, e está previsto pois clausurar o curso ás dúas. As dúas pois se vai a clausurar oficialmente xa este curso, que deixou pois moitas conferencias, moitas delas extremadamente interesantes. Onte mesmo pois estaba o catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Córdoba, que é membro da Rede Feminista de Dereito Constitucional, Octavio Salazar, un bello coñecido de Lalín. Digo bello coñecido porque estivo en varias ocasións, por suposto, xa na capital comarcal, participando en moitos dos cursos de verán. E falou na súa conferencia dos machos alfabetizados, concretamente, abordou o tema dende a perspectiva xurídica e decía que unha falta de abordaxe dos distintos estatus que ocupan os homes e as mulleres e a pouca formación feminista dos operadores xurídicos é un feito real e que hai que seguir traballando en todo elo. Suxiriu, de feito, pues, unha serie de cambios educativos, por exemplo, en materia de sexualidade, unha conferencia como todas as deste curso, pois moi seguida, e que hoxe pois xa saben que está a piques pois de baixarse xa pois esa tela deste curso. Unha tela que baixa, e logo temos Equina que arranca no recinto feiral da Semana Verde de Galicia. Un amplio programa ata o domingo, baixo a organización da Asociación de Criadores de Cabalos Españois, en colaboración coa Fundación Semana Verde. Haberá pois o Campeonato de España de pura raza española. Está previsto que sexa uns 200 cabalos aproximadamente de toda España, de distintos puntos de España, os que estén pues, no recinto feiral, tamén pues, equinos chegados dende outros países que van a participar nesta proba que é clasificatoria para a final mundial e que ten como objetivo visibilizar a importancia da gandeiría ecuestre. Bueno, en Lanín pues temos os aficionados o billar, o billar pool, que tamén arranca esta tarde. A verdade que despois nos iremos á xenda da fin de semana e verán vostedes que o entramado da fin de semana pois nos deixa tantas citas que, como sempre, pois haberá moito en que escoller. Bueno, y nos quedamos con esa triste nova que coñecíamos pois onte mesmo, que Lalín perdeu o empresario Fernando Vilariño Galego, tiña 84 anos, moi coñecido seguro por moitos de vostedes, fundador de Electricidade Vilariño, pois está sendo velado agora mesmo pois no tanatorio da Avenida Bos Aires, e a comitiva fúnebre partirá ás 6 desta tarde para oficiar o seu funeral na igrexa parroquial de Nosa Señora das Dores. Logo o seu enterro será no cemiterio novo da Romea, e un especial pois cariño, lembranza para toda a súa familia, moi especialmente para a súa muller Isabel, pero tamén para todos os seus fillos, especial agarimo para Manolo, para Fernando, para Carlos e para Miguel. Bueno, pues así nos chega a actualidade deste venres, deste 11 de xullo, con todos estes temas encima da mesa que imos a debullar, que imos a comentar. Primeiro que nos marchamos a uns consellos comerciais e que logo viaxamos ata a Xunta de Goberno da Deputación. Adiantaba a súa sesión onte mesmo, e hoxe pois festivo local en Pontevedra, ou igual que tamén os veciños e as veciñas de Silleda que celebran pois iso, o seu festivo local, porque están dende onte, como ben saben, pois con esas festas de verán que arrancaban con ese pistoletazo ás 9 da noite e con ese chupinazo dende o balcón do consistorio silledense.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72, Lalín.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Este verán, as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os venres de xullo, presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand, eleva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Algunas queixas que estamos recollendo porque está habendo problemas de conexión a internet, está habendo algunos cortes también intermitentes en la telefonía, efectivamente, parece que tenemos por ahí algunos problemas. Nada, un poquillo de paciencia, ¿vale? Porque semella que sí, que hay algunos problemas de conectividad ahora mismo. Algunas personas pues no tendrán esa problemática y otros sí que nos están mensajeando y nos están diciendo que hay problemas de conectividad y efectivamente se están notando pues problemas de conectividad en algunas zonas. Entendemos que pues una pequeña avaría que está afectando a algunas líneas, no todas, ¿eh? O mejor ustedes donde nos están sintonizando pues ven que tienen conectividad plena, que no tienen ningún problema con sus terminales telefónicos, que pueden acceder pues absolutamente a todas as entradas, e outras persoas están tendo pois algúns problemas. Se está dando en algunhas zonas e xa lles digo que son problemas puntuais de conectividade. Está habendo microcortes ao longo xa destes últimos minutos e parece que incluso agora mesmo sí que hai algún corte de conectividade. Pues nada, deixar a conexión para un poquinho despois si a poden retrasar, obviamente, e si teñen problemas para facer alguna chamada móvil, pues non se estranen, tranquilidade, non son os seus teléfonos, sino que é un problema pues de conectividade que está habendo en algúns terminais. Bueno, que nos marchamos a Xunta de Goberno da Deputación, que xa saben que estamos aí pendentes sempre pois daquelas cuestións que nos poidan afectar directamente e que poidan ser susceptibles, claro, de ser de interese para os nosos concellos, ben porque hai investimentos ou ben porque se aportan pois algún tipo de programas específicos. O presidente compareceu, a Deputación pois deu de conta ao presidente da Deputación de o que aprobaban pues, na Xunta de Goberno. Xa lles digo que esta Xunta de Goberno foi onte, se adiantaba a golpe de xoves, porque hoxe pues, os pontevedreses están de festivo local, co cal, pois, onte foi esa Xunta de Goberno. Quedámonos, por exemplo, con un poquinho máis de 27.000 euros que van para os concellos de Agolada, Forcarei, Rodeiro, Sille de Vila de Cruces, para o fomento da igualdade e da prevención da violencia de xénero. Trátase pois de recursos da liña de subvencións dirixidas neste caso pois aos concellos que teñen menos de 20.000 habitantes da provincia de Pontevedra, obviamente, e isto pois vai a ser para proxectos de sensibilización, formación e prevención da violencia machista, plans municipais de igualdade, para iniciativas para mellorar a inserción laboral das mulleres, para campañas de difusión ou para actuacións de fomento da corresponsabilidade. Despois cada concello, obviamente, unha vez que perciba pois, a súa axuda, destinará pois, a un proxecto u outro, pero que forma parte, digamos, desta liña importante que para o fomento da igualdade e a prevención da violencia de xénero. Beneficianse pois todos estes concellos, máis de 27.000 euros que se van a destinar os mesmos. Como sempre, o presidente falaba desta cuestión, pero tamén facía mención a outros asuntos dentro da propia Xunta de Goberno, onde pois quedaba, por exemplo, encima da mesa esas partidas orzamentarias que sempre van a parar tamén pois os distintos concellos para axudarlle pois por exemplo en cooperativas, en aspectos cooperativos, porque se repartiu, por exemplo, no que eran axudas a cooperativas agrogandeiras da provincia, na súa maioría, por certo, en Deza, na zona de Deza, pero máis concretamente no concello forcaricense, porque houve 12 subvencións, 9 desas 12 subvencións foron pa sociedades que están ubicadas nas dúas comarcas. O importe para a zona, bueno, que non está mal, é un importe bastante elevado, falamos concretamente, según os datos aportados pola Deputación, que son 262.000 euros, comparecía o presidente. Este non era o presidente da Deputación en absoluto, pero este sí que o é.
Aprobamos máis de 1,5 millóns de euros para o fomento do turismo e da igualdade, para as cooperativas agrogandeiras e para a dinamización dos concellos. Preto de 260.000 euros para a prestación dos servicios de información e atención ao público das oficinas de turismo da rede Inforrías Baixas, 260.000 tamén para fomentar a igualdade de oportunidades e prevenir a violencia de xénero nos concellos de menos de 20.000 habitantes, 350.000 euros para que as cooperativas agrogandeiras na provincia poidan impulsar novos investimentos, preto de 540.000 euros para a mellora da seguridade viaria na estrada provincial EP1202 Seixo Santomé de Piñeiro en Marín, e 116.500 euros para o Concello do Grove para que afronte gasto corrente, gasto que é imputable a liña 2 do plan máis prudencia. E comezamos e facémolo falando de turismo, porque hoxe aprobamos a concesión das subvencións para financiar o servicio de información e atención ao público nas oficinas da rede Inforrías Baixas. Falamos dun total de preto de 260.000 euros para 29 oficinas de turismo. Estas liñas de axudas concedéronse a un réximen de concurrencia competitiva donde houve un incremento do orzamento con respecto ao ano 24 de máis de 30.000 euros, un 13% máis, e que permitiu que tres novas oficinas pois se viran beneficiadas destas axudas. En liñas xerais, os recursos oscilan entre os 6.300 e 14.000 euros. E servirán para sufragar os gastos de contratación do personal que atende o turista, os turistas todos que nos visitan neses concellos, neses espacios que solicitaron e recibiron axuda. E como sabedes, o turismo é un sector económico fundamental para a provincia. Estamos traballando con liñas de axudas como esta para impulsar a súa profesionalización e tamén que todos esos visitantes que nos visitan vivan unha experiencia única e que cando marchan pois non teñan dúbidas, que cando se lle formula a pregunta cando volves teñan a resposta clara. E pasando agora a falar de igualdade, unha das grandes áreas de traballo transversais deste goberno, porque hoxe aprobamos a concesión de subvencións para o fomento da igualdade e a prevención da violencia de xénero nos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes. Falamos dun total de 260.000 euros. Vanse a beneficiar destes recursos todos os concellos que os solicitaron, en total 48, e as axudas van desde os preto de 2.200 euros ata os 6.000 euros de contía máxima. E con recursos provinciais, estes 48 concellos van a poder impulsar os plans municipais de igualdade, actividades de sensibilización, formación e prevención da violencia machista, iniciativas para mellorar a formación e inserción laboral das mulleres, campañas de sensibilización e difusión, entre outras moitas iniciativas, crear redes de apoio para fomentar a corresponsabilidade. E, de feito, en liñas xerais, este ano recursos provinciais fará que 15 concellos dos 48 porán en marcha iniciativas de capacitación e formación en materia de igualdade e prevención da violencia machista. 13 concellos impulsarán proxectos de sensibilización e fomento da igualdade. 11 concellos levarán a cabo os programas de conciliación, educación e igualdade de nenos e nenas, e 9 concellos traballarán a avaliación, medidas e mellora nos plans municipais de igualdade. Somos, como sabedes, un goberno comprometido coa igualdade. Este ano, solamente a través de liñas de axudas, habilitamos 460.000 euros. A estes 260.000 euros que hoxe aprobamos, hai que sumarlle os 200.000 que aprobamos recentemente e do que se beneficiaron 40 entidades sociais da provincia. Así que seguimos sumando recursos, seguimos sumando esforzos para que esta provincia sexa un lugar mellor no que mulleres e homes teñamos as mesmas oportunidades. E agora cambiamos de terzo, vamos a falar do sector primario, porque hoxe aprobamos o reparto das axudas provinciais ás cooperativas agrogandeiras. 350.000 euros para que as cooperativas poidan destinar a recuperación e posta en valor dos recursos agrarios. 350.000 euros que supoñen 100.000 euros máis que o ano pasado, un incremento do 40%. Estes recursos chegarán a 12 cooperativas de 7 concellos. Concellos que son Cambados, Forcarei, Lalín, Meaño, Pontevedra, Rodeiro e o Rosal. E as axudas que reciben van a oscilar entre os 6.000 euros e os máis de 45.000. E con estes recursos, as cooperativas podrán facer fronte a investimentos como adquisición de parcelas, vehículo, maquinaria, equipos ou sistema informáticos e tamén a realización de obras nas súas instalacións. O sector primario é un sector fundamental para a provincia. Trátase dun dos motores de emprego e economía moi importante, fundamentalmente no interior da provincia, e tamén unha ferramenta para afrontar o reto demográfico, e logo é a base de outros sectores estratégicos para a provincia, como pode ser o turismo, desde o momento en que nos proporcionan produtos de quilómetro cero a unha gastronomía como é a desta provincia que nos posiciona no mundo. Por lo tanto, nós non podemos facer outra cousa que estar ao carón das mesmas con estas líneas de axudas que avanzan na modernización do noso tecido productivo para que poidan ir gañando en competitividade e facer que esta provincia vaya máis. E agora vamos a falar de estradas provinciais. Da estrada provincial EP 1202, Seixo Santomé de Piñeiro, no Concello de Marín, por coxe adxudicamos por valor de 540.000 euros o contrato para as obras da mellora de seguridade viaria nesta estrada do Concello de Marín. Con estes recursos imos actuar nun tramo de pouco máis de 2 km donde se vai a repoñer o firme, mellorar a drenaxe e realizarse outros traballos como a limpeza viaria e a sustitución da señalización vertical e horizontal. O noso objetivo, como sabedes, é mellorar o estado dos 1.700 km da rede provincial, e aquí temos outra mostra con feitos, con recursos que imos polo bo camiño. E rematamos, como sempre, xunto de goberno falando dos recursos máis provincia, porque hoxe aprobamos 116.000 euros para que o Concello do Grover realice o gasto corrente de determinadas actividades. Algúnas delas, pois, teñen que ver con premios de novela curta Manuel Lueiro Rey, e o Premio de Investigación e Cultura Marítima Luis Rey, eventos culturais e actividades como o Nadal no Grove, iniciativas de promoción turística, actividades deportivas como pode ser a última media maratón que se celebrou recentemente, ou o campamento de verán, o primeiro trofeo da Festa do Marisco de Padel Sur, ou as carreiras escolares. Isto, pois, ven a poñer xa de manifesto que lo vamos facendo desde principio de ano, aprobando recursos destinados ao aveiro do Plan Máis Provincia, e do que xa levamos aprobados 41,1 millóns de euros. É un plan que hai que lembrar que está dotado con 48,2 millóns. E pola miña parte, non teño máis nada que comentarvos, e quedamos a disposición por alguna pregunta.
E será a comparecencia, pois, do presidente da Deputación, Luis López, para dar conta, pois, de todos esos asuntos, ¿sí?, que foron a Xunta de Goberno, e deixeme que lle engada cales son as cooperativas, porque falaba de que nesa xunta, pois, aprobaron o reparto das axudas ás cooperativas agrogandeiras da provincia, que obviamente, pois, supón para todas elas unhas inxeccións económicas importantes. Lembremos que oscila a contía mínima son 6.000 euros, pero a contía máxima son 45.000, que son cantidades, pois, importantes. E saiban que no caso de Lalín se beneficia a Prodeza, Campodeza, Cooperativa Gandeira de Botos, Gandeiros do Deza, Valle del Deza, Xuncoga e Covideza. Súmase a Cooperativa O Rodo de Rodeiro e a Cooperativa Agrícola de Forcarei. Partida conxunta, pois, case que 262.000 euros, que lle vai a permitir a estas sociedades mercar equipos, sistemas informáticos, maquinaria agrícola ou equipamento, e tamén adquirir parcelas, material de vixianza ou execución de determinadas obras en naves con contías, pois, iso, a máis pequerrecha son 6.000 euros e a de máis cantidade 45.000. E logo as axudas ás oficinas de turismo, que obviamente xa están en marcha, que estamos en xullo, e as oficinas de turismo, pois, iso, botan andar en toda a provincia de Pontevedra. Bueno, que marchamos agora a facer un alto no camiño, que son as 12:46, que despois nos imos á Comisión Séptima de Agricultura, Alimentación, Gandeiría e Montes, porque ali se falou tamén do sector primario, se falou. Agora que estamos nesta época de que os nosos chavales, algúns xa o teñen moi claro e obviamente xa teñen as súas matrículas, pois, feitas, enviadas e perfectamente xa listas. Pero non é menos certo que a formación profesional, como saben, está tendo un empurrón moi importante nestos últimos anos. Pasou de ser, digamos que, unha opción mínima a ser unha opción moi importante para os chavales. Esa formación profesional que funciona, e temos, por exemplo, a posibilidade de que se formen nos centros, esos centros de formación de medio rural que dependen da propia consellería, é dicir, que son chavales que apostan, pois, polo sector primario, con unhos itinerarios, decíanse esta mesma mañana, Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes, por parte do Partido Popular, que son algo, é unha formación que sempre está ligada a un itinerario que leva directamente ao mercado laboral, porque é un sector onde sí, realmente, pois, existe, dende logo, que é unha demanda e que hai traballo seguro, e que isto permite tamén que as novas xeracións, pois, sexan as que fagan posible que as explotacións non acaben, pois, morrendo. Xa saben vostedes que, desgraciadamente, pechan moitísimas explotacións no noso rural por esa falta de relevo xeracional. Bueno, despois falaremos de lo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Este verán, as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os vendres de xullo, presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand, eleva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
We'll be right back. Sono porto oltre non riveiro la via, c'è la porto e bonita, ma non riveiro di gana. Carminia Carmela, con zapato baixo, commedia de seda, colada, en bailar Carminia, miña enamorada. Deixare de bailar, baila nena, sen deixare de bailar. Las estrellas tamén bailan, e non paran de alumar. Las estrellas tamén bailan, e non paran de alumar. Pandeireta, o que toca pandeira. Gustanlle moito a rapazas, pero non ten que coqueira. Gustanlle moito a rapazas, pero non ten que coqueira. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Rapaciñas din desta festa, imos bailar o son do gaiteiro. O que facemos na nosa festa, o ser o patrón da nosa aldea.
Radio Voz, alegría de vivir. Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Thank you.
Hacemos 56 minutos, ahora mismo sobre las 12. Por cierto, que se iban, estaba ahora mismo pues oyendo un artículo que nos llega dentro país vecino, dentro de Portugal, que sabremos lo que pasa después definitivamente, pues también aquí en Galicia, pero o país vecino acaba de prohibir taxativamente pues o uso dos móviles en los centros educativos. Taxativamente, que saben que aquí, pues en algunos casos se permite que os chavales teñan os móviles, bueno, para que poidan, pues ante unha emerxencia, poder facer uso do mesmo. Bueno, Portugal acaba de prohibir taxativamente pues ese uso de móvil nos centros educativos e din que isto vai a sen dúbida mellorar primeiro a comunicación entre os chavales e que tamén se vaya a disminuir todos os problemas de bullying, porque indudablemente moitos rapaces, segundo este estudo, xa lles digo que acaba de chegarnos dentro do país veciño, se pon de manifesto que a través das redes, obviamente, pues, se ven moitos casos de implicación pues, de bullying, e que aí pues, hai unha corrente que se está xerando e que moitos chavales pois seguen eses modelos que ven a través das redes. Entón se decidiu pois iso, que a partir do próximo curso pois se faga xa todo isto nos centros educativos e que non haxa pois esos teléfonos móviles, que saben vostedes que isto foi unha gran controversia e que ademais suscitou pois un poquinho de todo, quen apoiaba esta medida e quen non, como é habitual en todas estas casuísticas, ou igual que pasou por exemplo pois cos libros, os libros de papel, ou traballar máis pois coas tablets, que saben que tamén se xestou pois esa polémica, máis libros, menos libros, máis tablet, compartir máis os libros, facer máis uso dos libros ou usar máis as tablets. Bueno, pois agora estamos con non só coa dinámica das tablets e dos libros, sino que estamos tamén co tema da telefonía. Bueno, dito isto, porque acabamos xusto de ver esta nova que a compartimos con todos vostedes, creo que é importante e que tamén nos permite un pouco reflexionar sobre elo, pues a todos os papás e a todos os presinitores e os irmáns e os avós e todo o mundo que pode, obviamente, pues facer a súa propia reflexión de si deberían de usar máis o teléfono móvil ou menos. Que tamén hai un estudo recente de que se puña de manifesto que nunos anos pues posiblemente ningún chaval que teña menos de 16 anos usará un teléfono móvil. Saberemos que si esto despois se cumpre ou non. Pero bueno, aí está todo isto. Non so que si nos imos a Comisión Séptima de Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes. Xa lles vemos contando estos días que, bueno, é certo que as comisións están tocando o seu termo. Hai, de feito, pois iniciativas que xa quedarán para setembro. Por exemplo, os Ciencia Lalín, que o falábamos esta mesma semana coa deputada Ariadna Fernández, o tema dos Ciencia Lalín, que preguntan por este centro, pois isto xa non vai a entrar nas comisións que se están celebrando, sino que queda xa pois posposto ata o próximo setembro. O que sí se analizou hoxe na Comisión Séptima de Agricultura, Alimentación, Gandeiría e Montes foi a oferta formativa nos centros de formación que dependen da Consellería de Medio Rural. Puidemos escoitar un poquinho de todo, pero nos imos a quedar hoxe un pouco coa reflexión que facía o Partido Popular, porque de feito era unha comparecencia propia dos populares para dar conta pues, deses centros de formación e do que está sendo a oferta que se brinda dependendo da Consellería